Poster nasihat bisa menjadi sarana dakwah bagi keluarga ataupun lingkungan sekitar kita. Dapatkan poster nasihat gratis tanpa logo yayasan ataupun nama ustadz membuat nasihatnya. Daftar ke nomor berikut 0811-240-1476. Tulis nama, domisili, dan jenis kelamin.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد إخوتي في الله. Para asatidzah al-kiram, para santri di Pondok Pesantren Al-Khulafaur Rasyidun di Tasikmalaya, alhamdulillah kita kembali berjumpa untuk melanjutkan kajian dengan tema kiat sukses belajar dan mengajar. Sudah 3 kiat yang kita terangkan. Yang pertama adalah ikhlas lillahi ta'ala. Yang keduanya mengamalkan ilmu. Dan poin yang terakhir yang kita bahas bulan yang lalu adalah bertakwa kepada Allah dengan banyak bertaqarrub, banyak melakukan amalan sunnah di samping yang fardu, menjauhi dosa dan kemaksiatan. Kita lanjut yang keempat. Kiat keempat agar sukses dalam belajar dan mengajar adalah al-musabarah wal-mujahadah wal-istimrar fi talabil ilmi wa ta'limihi. Bersungguh-sungguh, ulet dan kontinu di dalam mencari ilmu dan mengajarkan ilmu. Kerahkan semua potensi yang kita miliki untuk ilmu. Berikan pengorbanan kita secara maksimal untuk ilmu. Para ulama menyatakan, atil ilma kullaka yu'tika ba'dahu wa atil ilma ba'daka walam yu'tika syai'a. Berikan seluruh potensimu untuk ilmu, maka ilmu akan memberikan sebagian dirinya kepadamu. Berikan sebagian potensimu untuk ilmu, maka ilmu tak akan memberi apapun kepadamu. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, gak akan bisa memahami ilmu yang kita harapkan. kalau ala kadarnya, kalau setengah-setengah, kalau asal-asalan. Karena itulah maka al-ilmu la yunalu birohatil jism. Ilmu itu tidak bisa diraih dengan rileks, banyak istirahat sambil rebah-rebahan, enggak bisa. Fayaslukul muta'allim jami'at turuq al-musilah ilal ilmi wa huwa muthabun ala dzalik. Setiap penuntut ilmu harus menempuh segala cara untuk bisa sampai kepada ilmu, dan dia dipahalai untuk itu. Mau berhasil mau tidak belajar ilmunya, mau ketemu guru mau tidak, ketika belajarnya mau faham mau tidak, mau mengerti mau tidak, itu sudah pahala. Berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa orang yang menelusuri jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan bagi orang itu jalan menuju surga. Generasi salafus saleh telah memberikan contoh bagaimana kesungguh-sungguhan mereka di dalam mencari ilmu. Salah satu orang yang sangat berilmu di kalangan para sahabat adalah Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dipuji oleh sahabat lain. Kata Ibnu Mas'ud, nikmat tarjumanul Quran Ibnu Abbas. Sehebat-hebat, sebaik-baik penafsir Al-Quran adalah Ibnu Abbas. Karena Ibnu Abbas pernah didoakan oleh Nabi alaihissalatu wassalam, Allahumma faqihu fiddin wa'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkan Ibnu Abbas dalam perkara agama. Ajarkan kepada dia ilmu tafsir. Sehingga Ibnu Abbas banyak menjadi tempat bertanya sahabat-sahabat besar. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, semuanya bertanya. Maka ditanya, bima adraktal ilm, dengan cara bagaimana engkau meraih ilmu seperti ini. Ibnu Abbas menjawab, bilisanin sa'ul wa qalbin aqul wa badanin ghairi ma'ul. Dengan lisan yang selalu bertanya. Kata orang Tasik, bodoh tapi alewoh. Bodoh alewoh tuh, dia tidak tahu dia bodoh tapi banyak bertanya. Dan itu obat kebodohan. Inna ilajal iyi as-su'al. Obat kebodohanlah bertanya. Juga dengan akal yang selalu, dengan hati yang selalu berpikir. Dan dengan badan yang tidak pernah istirahat. Suatu saat, in kana la yablughuni al-hadith anir rajul fa'ati babah wa huwa qa'il fa atawassadu ridai ala babihi tasfir rihu alayya min at-turab fa yakhruj fa yaqul ya ibna ammi rasulillah ma ja'a bik ala arsalta ilayya fa'atik fa aqul ana ahaqqu an atiyaka fa as'aluhu anil hadis. Ada orang yang sampai beritanya kepadaku, dia punya satu hadis. Hadis ini belum pernah terdengar oleh Ibnu Abbas. Nabi waktu itu sudah wafat. Beberapa sahabat besar sudah wafat. Ada seorang sahabat katanya dia punya hadis yang Ibnu Abbas belum pernah mendengarnya. Aku mendatangi pintu rumahnya. Aku hamparkan selendangku di tanah. Lalu aku duduk di depan pintunya. Sampai angin menerbakan debu-debu ke arah wajahku. Ketika orang itu keluar kaget, ada Ibnu Abbas di depan. Ibnu Abbas itu selain menjadi sahabat senior, juga saudara atau kerabat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara misan, saudara apa, anak paman, saudara apa, sepupu. Kata orang Tasik mah dulur sabrayana, saudara sepupu. Orang itu sampai kaget, wahai anak paman Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau datang kepadaku? Kenapa engkau tidak utus orang? Aku yang akan datang kepadamu. Jadi dari segala segi orang ini di bawah Ibnu Abbas. Tapi Ibnu Abbas walaupun ilmunya lebih tinggi, hanya untuk meminta satu hadis yang dia tidak tahu, datang sampai duduk. Padahal andai dia memanggil, sini, pasti orang itu akan tergopoh-gopoh datang. Sampai orang itu berkata, kenapa engkau tidak utus orang kepadaku? Aku akan datang kepadamu. Apa kata Ibnu Abbas? Ana ahaku an atiyak. Aku yang lebih berhak mendatangimu. Al-ilmu yu'ta walayati. Ilmu itu harus didatangi, bukan datang. Lalu Ibnu Abbas bertanya kepada dia tentang hadis yang dimaksud. Coba seperti itunya, ya. Termasuk itu salah satu contoh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Imam Syafi'i rahimahullah suatu saat beliau itu bertamu kepada muridnya, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Lalu Imam Ahmad ini menyambut dengan sambutan yang hebat, disuguhi dengan suguhan terbaik. Ini harus dimuliakan. Mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah. Dimuliakan tahu, bukan karena beliau pejabat. Mungkin Imam Syafi'i TRT-RT acan. RT pun bukan pejabat. Kenapa diagungkan? Karena ilmu dan amal. Kesolehannya, kemuliaan akhlaknya. Dimuliakan dan dimakan habis oleh Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Malamnya Imam Syafi'i semalaman tidak tidur. Tapi juga tidak sholat. Sampai subuh beliau sholat subuh tidak berwudu terlebih dahulu. Sampai selesai sholat subuh pulang lagi ke kamar yang disediakan untuk beliau sebagai tamu. Murid-murid Imam Ahmad bertanya, ya Aba Abdullah, kaifa tusni ala hadha ar-rajul alladhi akala wa shariba wa afraga kulla ma fil ina wa lam yakum al-lail wa yusalli al-fajr biduni al-wudu. Hai Aba Abdullah, kenapa engkau puji orang seperti ini? Dia makan, minum, menghabiskan semua makanan yang ada di wadah. Tidak sholat malam. Dan sholat subuh tanpa wudu. Tiga ini dianggap aib oleh para penuntut ilmu, para santri. Apalagi ulama. Kalau orang awam, tiga-tiganya biasanya gembul, rakus, banyak makan, biasa. Tidak sholat malam, biasa. Tapi sebejat-bejatnya kita, kalau sholat malam pasti wudu dulu. Imam Syafi'i tidak. Ditanya ke Imam Syafi'i kenapa. Dijawab oleh beliau. Kata beliau, amma kauni akaltu wa syaribtu wa afragtu kullama fil ina li'annani ma wajadtu ta'aman atyaba wa ahalla min ta'amil imami Ahmad wa uridu an amla'a batni bihadha ta'am. Adapun saya habiskan makanan, minuman, mengosongkan semua wadah karena saya enggak pernah menemukan makanan yang lebih baik, lebih halal, lebih barokah daripada makanan Imam Ahmad. Saya ingin penuhi perut saya dengan makanan seperti itu tuh. Makanan penuh barokah, jadi tulang, jadi daging. Nanti memberi efek yang bagus ke tubuh. Semangat ibadah. Gak akan loyo, gak akan malas. Sebaliknya kalau makanan yang masuk dalam tubuh kita yang haram, oh bahaya. Kullu lahmin yambutu min haram, fannaru awla bih. Semua daging yang tumbuh dari barang haram, neraka lebih layak untuknya. Jadi kalau yang masuk yang haram, memberatkan ibadah, malas ibadah, semangatnya kepada dosa dan maksiat. Tapi kalau yang masuk tuh penuh barokah, halal, halalan thayyibah, ya, maka efeknya sangat bagus. Maka saya ingin penuhi perut saya dengan makanan Imam Ahmad. Kedua, wa amma kauni lam aqumil lail li'annani kuntu atafakkaru fil hadis. Adapun tadi malam saya tidak salat malam karena saya bertafakur tentang satu hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih riwayat Imam Bukhari ketemu Abu Umair yang memiliki burung-burungnya dinamai Nughair. Burungnya mati. Dia sedih. Oleh Nabi ditanya, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair. Sudah gitu. Semalaman saya berpikir tentang hadis ini. Lalu beliau berkata, wa ba'da an atafakkaru fi hadzal hadis, fa akhadtu wastambatu akthar min alfi fa'idah. Setelah saya berpikir tentang satu hadis ini semalaman, saya bisa mengambil istimbat, bisa mengambil lebih dari 1000 faedah. Lalu beliau menyatakan, wattafakkuru fil hadis sa'ah ahabbu ilayya min salati alfi rakaah. Bertafakur tentang hadis sesaat lebih saya sukai dibanding salat 1000 rakaat. Asal sholat sunat. Kalau ada sholat 1000 rakaat kan kenyataannya enggak ada. Andai ada. Sholat 1000 rakaat ya ikhlas, ya yuknya khusyuk, ya sunnah. Kebayang pahalanya tuh. Tapi beliau lebih suka apa? Belajar ilmu. Semalaman. Tidak tidur. Kenapa? Karena kalau sholat sunat disebut amal qasir. Maksud qasir itu terbatas. Dari dua segi terbatasnya. Pertama, manfaat. Sholat itu manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Orang lain gak dapat manfaat dari sholat kita. Kalau nonton kita nobar yang tahajud yuk. Gak ada pahala nobar. Nobar tahajud. Apalagi nobar bola. Gak ada pahala. Yang berpahala ikut sholatnya. Kalau nobar bola atau ikut main bolanya berpahala. Mubah saja. Pahala tidak, dosa tidak. Selama tidak ada pelanggaran syariat dalam olahraga tersebut. Kalau ada pelanggaran syariat seperti tumpangan. Yang kalah dihukum, yang menang ditraktir. Atau ada ejek-ejekan yang kalah dihina sampai ribut. Atau ada yang egois bawa bola sendiri gak pernah ngoper. Bikin kesel orang. Ada yang begitu? Sampai berantem. Kamu sih akhirnya berantem. Jangan. Olahraga itu sarana mempererat ukhuwah. Kalau olahraga merusak ukhuwah, bubarkan. Olahraganya yang dibubarkan, bukan ukhuwahnya. Jadi olahraganya mubah, nobarnya yang mubah. Asal nobarnya jangan melanggar waktu sholat. Nobar tahajud juga tidak ada pahalanya. Kalau tahajudnya ada. Jadi tahajud amal qasir. Amal yang manfaatnya hanya untuk diri sendiri. Kedua, qasir itu dari segi pahala. Pahala dari sholat hanya selama sholat. Beres sholat, assalamualaikum, assalamualaikum, putus pahala. Ilmu itu amal muta'addi. Muta'addi itu amal yang bermanfaat tidak hanya untuk diri sendiri, tapi juga untuk orang banyak. Terus pahalanya tidak hanya selama belajar. Terus sampai kiamat, walaupun sudah mati. Kalau ilmu itu setelah difahami, diamalkan, diajarkan, didakwahkan, pahalanya ngalir terus. Makanya belajar ilmu sesaat lebih utama daripada sholat sunat sekalipun 1000 rakaat. Adapun sholat subuh saya tidak wudu karena belum batal dari isya. Tidur tidak, batal tidak. Dan ini menunjukkan selain ulet, musabir beliau itu, semalaman tidak tidur, menunjukkan juga beliau sehat. Karena kalau orang tua di atas 40 tahun, malam itu pasti bangun, enggak? Bukan untuk tahajud. Untuk apa coba? Ke WC, kencing. Kadang bisa lebih dari 2 kali. Apalagi ya, kalian sekarang nabung kesehatan. Jangan nabung penyakit. Jangan biarkan badan kita gemrot. Jangan biarkan perut buncit truk. Jangan biarkan bebek kita obesitas. Itu gudang penyakit loh. Dan itu lahir karena banyak makan dan jarang gerak. Nabung, bukan nabung lemak saja, bukan nabung gula saja, nabung penyakit. Maka ada yang masih muda sudah kena diabetes atau kena ginjal. Minumnya yang manis-manis, minuman botol yang kadar gulanya tinggi, apalagi yang dingin, gulanya gula bodas deh. Itu menumpuk gula, berbahaya. Kalau sudah begitu, semalam bisa kencing 10 kali loh. Baru ngaguler, aduh udah mau kencing lagi. Ditahan, gak enak, sakit. Akhirnya bangun. Kencing lagi. Tidur lagi. Baru setengah jam, pengin lagi. Kalau ditahan, gak enak, sakit. Ke WC, lagi ngantuk-ngantuknya. Ngompol di kasur lebih berabe. Akhirnya lebih memilih ke WC lagi, ke WC lagi. Jaga sekarang kesehatan, banyak gerak. Jangan mageran. Dan jangan banyak makan yang bergula. Hindarkan gula tuh. Terutama gula putih. Ya, yang manis-manis hindarkan. Biarlah kita manis kulitnya, wajahnya. Tapi kalau manisnya karena diabetes, jangan. Imam Syafi'i semalaman tidak tidur, tidak kencing. Menunjukkan apa? Sehat beliau. Karena sering saum. Sering gerak jalan kemana gitu. Mencari hadis, belajar, dan sampai menyebarkan, dan seterusnya itu. Orang-orang zaman dahulu jalan kaki terus kemana-mana. Jadi sehat. Ini menunjukkan sangat musabirnya atau uletnya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Termasuk ada orang yang namanya Imam Al-Kisai, seorang imam di bidang nahu, suka menjadi rujukan bagi para ulama ahli tafsir, apalagi ahli nahu. Imam Al-Kisai, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, kitab tafsirnya sering. Qala an Al-Kisai rahimahullah, berkata Al-Kisai dan seterusnya. Biasanya membahas aspek nahu. Tadinya beliau itu susah memaham, susah mengerti. Walaupun orang Arab, pintar ngomong bahasa Arab, tapi urusan nahu sorof beda loh. Tidak berarti orang yang lancar ngomong bahasa Arab berarti jago nahu sorof, tidak. Seperti kita ngomong sehari-hari bahasa Indonesia. Tapi di sekolah ada gak pelajaran bahasa Indonesia? Pasti 10 nilainya. Enggak. Ada yang 5. Yang 4, yang 3 juga ada. Di sini ada yang begitu? Ada pelajaran bahasa Indonesia gak? Ada. Apa 10 enggak? Padahal kita jago bahasa Indonesia sehari-hari bahasa Indonesia. Apalagi bahasa Sunda. Lebih susah lagi loh. Pinter ngomong bahasa Sunda sehari-hari, tapi belajar tata bahasa Sunda susah. Jangankan tata bahasa, dikte we sok tulis e-e-le-ge-gan. Tak banyak e-e-le-ge-gan atuh kebanyakan. Jadi tidak semua orang yang lancar bahasa Sunda berarti menguasai tata bahasa Sunda. Undak usuk bahasa disebutnya itu. Bahasa Indonesia begitu. Tata bahasa Indonesia susah. Bahasa Arab juga begitu. Bahasa Inggris. Orang anak kecil jago ngomong bahasa Inggris. Tapi grammar belum tentu ngepaham dia. Orang Arab pintar ngomong bahasa Arab. Tapi nahwu sharaf belum tentu paham kalau gak belajar. Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala belajar dari matan Al-Ajurumiyah terus sampai Alfiyah, belajar kepada Syaikh bin Baz. Telah jago bahasa Arab ngomongnya, tapi nahu tetap harus belajar. Imam Al-Kisai begitu. Nahu itu susah. Konon ya, bahasa Arab bahasa tersulit di dunia. Saya punya uwa, wanita sih. Tapi uwa lah. Jadi kakek dia, ayah dia itu kakak dari kakek saya. Ayah dia dan kakek saya sudah kakek-kakek. Ayah dia kakak dari kakek saya. Jadi saya manggilnya uwa kan, wanita, profesor di bidang bahasa. Dia menguasai beberapa bahasa asing, ya Inggris, ya Jerman, ya Belanda, Mandarin dia bilang. Terakhir waktu saya ke sana beberapa sekitar 30 tahun yang lalu mungkin. Bertamu ke rumahnya, dia tahu saya bisa bahasa Arab. Dia banyak nanya tentang nahwu sharaf. Dia sedang belajar bahasa Arab. Apa dia bilang? Saya temukan bahasa Arab bahasa tersulit di dunia. Jauh lebih sulit daripada bahasa Inggris, bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Jerman. Ada kasus di bahasa-bahasa itu, tapi tidak serumit bahasa Arab. Bahasa Arab dari fa'ala aja pecahannya bisa sampai 108 kata fa'ala. Fa'ala, yaf'ilu, fa'lan, fa'ilun. maf'ulun if'il fil terus itu kan, itu baru fa'ala, baru masuk wazan af'ala yuf'ilu if'alan fahuwa muf'ilun dan sebagainya. Belum masuk fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan dan seterusnya. Belum masuk lagi fa'ala yufa'ilu taf'ilan fahuwa mufa'ilun. Itu satu fa'ala bisa menjadi 108 kata. Liur saya mah kata dia gitu. Saya bilang, wah kalau sudah dapat rumusnya tidak akan liur. Wah mah liur teh ngapalkeun. Rumusnya dapat gini, gini. Oh, gampangnya. Tah gitu. Jadi walaupun ada istilah fi'il mujarrad, fi'il mazid, ada thulatsi, ada rubai dan seterusnya gitu. Tapi ada rumusannya. Seharian juga, sehari juga kalau sorof beres gitu, tamat. Kalau nahwu ya agak panjang. Tapi ada rumusan-rumusannya. Jadi kata beliau, bahasa Arab bahasa tersulit dibanding bahasa lain. Nah, Imam Al-Kisai belajar nahwu susah paham. Sampai dia mikir mau berhenti saja. Mikir. Mau berbuat apa. Di suatu malam. Di kamarnya dia melihat ada seekor semut di bawah. Di lantai. Menggigit makanan. Merayap naik ke dinding. Baru sejengkal. Pluk jatuh. Karena makanan yang digigitnya mungkin lebih gede, lebih berat daripada badannya. Korejat deh, dia bangun. Gak bangun, kita gak jatuh lagi gitu. Digigit lagi, naik 2 jengkal, jatuh lagi. Digigit lagi, naik 3 jengkal. Makin lama makin tinggi, akhirnya sampai juga di lubangnya, di atapnya. Entah berapa puluh kali dia gagal mencoba. Gagal mencoba. Trial and errornya berusaha gagalnya itu puluhan kali. Tapi tidak pernah putus asa. Hadhin namlah muthabirah kata dia. Ini semut sangat ulet. Tidak putus asa dengan kegagalan puluhan kali. Dan di setiap percobaan berikutnya selalu hasilnya lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi sampai berhasil. Dari sana beliau belajar keuletan seekor semut. Kalau semut bisa berhasil setelah puluhan kali gagal, kenapa saya tidak? Akhirnya semangatnya meningkat lagi, lalu dia belajar ilmu nahwu, gagal, gak paham, mencoba lagi. Terus-terus, akhirnya beliau menjadi imam di bidang nahwu. Karena itulah maka keuletan bagaimanapun karakter yang tak boleh terpisah dari diri seorang penuntut ilmu. Mungkin kalian merasakan memahami ilmu nahwu susah apa sukar? Sulitnya. Saya hanya kasih 3 pilihan. Susah, sukar, atau sulit. Tiluan nana. Belajar ilmu nahwu itu tidak mudah. Tapi ya kalian harus ingat. Kembali kepada materi bulan yang lalu. Bisa faham ilmu nahwu sorof sebenarnya hidayah. Bukan semata-mata kecerdasan. Dan hidayah harus diraih dengan ikhtiar, dengan jihad. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Dan orang-orang yang berjihad di jalan kami, bersungguh-sungguh. Lanahdiyannahum. Kami beri hidayah kepada mereka. Subulana untuk menuju jalan-jalan kami. Jadi raih hidayah Allah untuk bisa faham nahwu sharaf. Dan hidayah tidak akan Allah berikan kepada ahli maksiat, kepada orang zalim, orang fasik. Innallaha la yahdil qaumal zalimin, la yahdil qaumal fasiqin. Tidak akan diberikan hidayah kepada orang zalim, kepada orang fasik. Maka hindari kefasikan, hindari kezaliman, hindari dosa, hindari maksiat, karena itu adalah penghalang hidayah. Dan ketika hidayah terhalang dari diri kita, maka akan sulit untuk bisa meraih kebaikan. Keuletan di dalam belajar mengajar adalah jihad. Jihad di masa damai, ketika tidak ada perang, adalah dengan belajar, mengajar, dan dakwah. Itu jihad yang harus dilakukan di masa apa? Di masa damai. Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, suka disebut kitab Al-Hadyu, dalam juz yang ketiga, halaman 11, 12, dan seterusnya. Berbicara tentang jihad. Kata beliau, jihad itu sudah disyariatkan sejak di Mekah. Di awal-awal penyebaran Islam, jihad ini sudah disyariatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana beberapa firman Allah yang saat itu turun di Mekah yang menyuruh jihad. Tapi jihad di masa ketika masih lemah, belum memiliki senjata, belum memiliki pasukan, belum memiliki kekuatan, maka jihadnya dengan belajar dan dakwah. Seperti sekarang, kita wajib jihad, walaupun di masa damai. Jihadnya bukan perang, tapi belajar ilmu. Man kharaja min baitihi yaltamisu fihi ilman fahuwa fi sabilillah. Siapa orang yang keluar dari rumahnya untuk mencari ilmu, maka dia itu sedang berada di jalan Allah, hatta yarji'a, sampai dia kembali. Jihad di masa damai adalah dengan cara belajar dan mengajar. Berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Kata beliau ketika menerangkan beragam jihad, total tingkatan jihad itu ada 13 tingkatan. Salah satu di antara jihad adalah jihad yang berkaitan dengan ilmu. Di dalam jihad mencari ilmu, dibutuhkan kesabaran dan keuletan yang maksimal, bukan ala kadarnya. Beliau berkata, kata beliau, mana cing tadi teh? Di dalam kitab Zadul Ma'ad fi Hadi Khairil Ibad, mulai halaman yang ke-8. Beliau menyatakan bahwa wa amarahum ayujahidu fi haqq jihadih kama amarahum ayattaquhu haqq tuqatih wa kama anna haqq tuqatih ayuta'a falayu'sa wa yudhkara falayunsa wa yushkara falayukfar fa haqq jihadihi ayujahidu nafsahu liyusallima qalbuhu wa lisanuhu wa jawarihu lillahi azza wa jalla wa billah la li nafsihi wa la bi nafsihi Allah memerintahkan manusia untuk berjihad dengan sesungguh-sungguhnya jihad. Allah menyatakan wajahidu fillahi haqqa jihadi. Berjihadlah kamu di jalan Allah dengan sebenar-benarnya jihad. Sebagaimana Allah pun memerintahkan mereka untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kalian dengan sebenar-benarnya takwa. Apa maksud sebenar-benarnya takwa? Takwa yang sebenarnya adalah dengan cara mentaati Allah dan tidak durhaka kepadanya. Selalu mengingatnya dan tidak dilalaikan, tidak dilupakan. Dan selalu bersyukur kepadanya dan tidak dikufuri. Takwa sebenarnya tiga. Mentaati Allah dan tidak mendurhakai, selalu berzikir ingat dan tidak lupa, selalu bersyukur dan tidak kufur. Maka jihad dengan sebenar-benarnya jihad harus dimulai dengan jihad melawan dirinya sendiri. Agar hatinya, lisannya, seluruh anggota badannya taslim, tunduk, patuh, setia, satu kepada Allah Azza wa Jalla, bukan kepada hawa nafsunya. Sama sekali bukan. Tapi tunduk patuhnya itu kepada siapa? Kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu beliau menyatakan, "Idza arafa hadza faljihadu arba maratib." Kalau sudah difahami hal tadi, maka ketahuilah jihad itu ada empat tingkatan. Karena melawan empat musuh. Dimulai dari musuh yang paling dekat sebelum musuh yang jauh. Talukan dulu musuh terdekat, baru musuh berikutnya sampai musuh terjauh. Apa empat tingkatan jihad? Pertama, jihadun nafas. Jihad melawan diri sendiri. Kedua, jihadus syaitan. Jihad melawan syaitan. Ketiga, wajihadul kufar. Jihad melawan orang kafir. Dan ada yang lebih berat, yang keempat, yaitu wajihadul munafiqin. Jihad melawan orang-orang munafik. Ini musuh kita. Dua di antaranya tidak terlihat, tapi sangat berat. Dan menjadi dasar untuk jihad berikutnya. Dua yang tak terlihat itu melawan diri sendiri dan melawan setan. Itu mah gak bisa dilawan secara fisik. Tidak bisa dilawan dengan latihan bela diri, latihan senjata, latihan fisik. Enggak. Beda nanti jihad melawan orang kafir, jihad melawan orang munafik. Ya. Jadi yang pertama jihad melawan diri sendiri. Apa yang dimaksud jihad melawan diri sendiri? Diterangkan oleh Imam Ibnu Qayyim. Nih, fajihadun nafsi arba'u maratib ayadha. Jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan juga. Coba kita lihat. Jihad level ini sudah kita lakukan belum? Kalau masih belum berhasil, jangan berharap kita nanti bisa jihad melawan orang kafir ya. Atau jangan berharap kita bisa menang jihad melawan setan. Kalau diri sendiri dan setan belum ditaklukkan, jangan berharap kita bisa berani berjihad di medan perang melawan orang kafir. Untuk bisa jihad melawan orang kafir itu, dua musuh pertama harus ditaklukkan dulu, diri sendiri dan setan. Laknatullahi alaih. Kata Imam Ibn Qayyim, fajihadun nafs arba'u maratib ayadhan. Jihad melawan diri sendiri ada empat tingkatan. Pertama, ahaduha ayujahidaha ala ta'allumil huda wa dinil haqq alladhi la falaha laha wa la sa'adata fi ma'asyia wa ma'adiha illa bihi. Wa mata fatatha ilmuhu syaqiyat fid darain. Pertama, jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu, belajar agama, belajar al-huda. Tidak akan ada kebahagiaan yang hakiki dunia akhirat tanpa agama, tanpa petunjuk Allah Azza wa Jalla. Ketika ilmu ini luput, tidak bisa difahami, tidak bisa dikuasai karena kita kalah melawan diri sendiri. Kan untuk belajar teh malas ya, harareamnya. Apalagi seusia kalian tuh inginnya tuh senang-senang, main-main, nonton, ngumpul-ngumpul di kafe, nyanyi-nyanyi, joget-joget. Kan rata-rata jiwa mudanya inginnya ke sana kan? Maka dorongan hawa nafsu ke sana itu yang harus diperangi. Jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu adalah bersungguh-sungguh belajar, ulet dalam belajar. Belajar apa? Belajar agama. Yang menjadi sumber kebahagiaan, penyebab kebahagiaan dunia dan akhirat. Bila ilmu ini luput dari diri kita, bahaya kita. Dunia apalagi di akhirat. Ini jihad tingkatan pertama ketika melawan hawa nafsu. Jihad melawan diri sendiri ketika belajar ilmu. Dan jihad ketika belajar ilmu dengan cara bersungguh-sungguh, dengan cara ulet, dengan cara tadi banyak menghafal, banyak memurojaah, sampai tahu nggak ketika hadis yang derajatnya hasan diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadraknya. Yu'tal Qur'anu yaumal qiyamah karrajuli syahib. Nanti akan datang Al-Quran pada hari kiamat seperti orang yang mukanya cerah. Lalu dia berkata, hal ta'rifuni? Wa yuqalu li sahibiha hal ta'rifuni? Dia berkata kepada orang yang ketika di dunia itu akrab dengan Quran, ahli Quran, engkau mengenalku? Ana alladhi kuntu asharuka lailaka wa adma'aka hawajiroka. Akulah yang dulu ketika di dunia membuat engkau bergadang semalaman dan membuat tenggorokanmu kering, kehausan. Kenapa? Karena membaca aku. Memurojaah bacaan Al-Qur'anul Karim. Fayudha'u 'ala ra'sihi tajul waqar. Lalu diletakkan di atas kepala orang itu mahkota kemuliaan. Terus wayul basu walidahu hullatain la yaquma bihim ad-dunya wa ma fiha. Orang tuanya dipanggil, orang tuanya diberi pakaian perhiasan yang ada bandingannya dengan dunia dan isinya. Jadi tidak hanya anaknya, orang tuanya juga dapat. Ini menunjukkan membaca Al-Qur'an, mempelajari sampai malamnya begadang, ininya kering. Tahu enggak Imam Syafi'i di bulan Ramadan menamatkan Al-Quran berapa kali? 60 kali kan? Berarti rata-rata sehari berapa? 2 kali. Mungkin enggak? Sehari tamat 2 kali? Mustahil. Kalau Imam Syafi'i ya. Saya ada anak saya, sekarang hafid, alhamdulillah. Dia pernah bilang, ana pernah bi sehari 2 kali tamat. Ketika mau dapat sanad, itu memurojaah, tidak boleh ada kesalahan lebih dari 3 kali. Kalau ada kesalahan atau lupa lebih dari 3 kali, enggak dapat, enggak jadi sanad, harus diulang lagi. Ana sehari pernah, bukan Ramadan, di luar Ramadan, 2 kali tamat. Tapi mungkin airnya habis 2 liter. Air minum. Karena ini tuh kering, serak. Jadi hanya istirahat itu, hanya sholat, makan. Setelah itu murojaah lagi, disimak lagi. Siapin, lek, lek. Begitu tuh. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Ibnu Abbas tadi, bilisanin sa'ul wa qalbun aqul wa badan ghairu ma'ul. Itu ilmu didapat dengan tadi, yaitu lisan yang banyak bertanya, terus hati yang selalu berpikir, dan badan yang tidak pernah istirahat, keuletan. Itu yang disebut dengan jihad ketika belajar ilmu. Yang kedua, asaniyah ayu jahidaha alal amali bihi ba'da ilmihi. Wa illa famujarradul ilmi bila amalin illam yadurroha lam yanfa'ha. Kedua, jihad melawan diri sendiri ketika mengamalkan ilmu. Sudah kita terangkan kemarin mengamalkan ilmu ya, di 2 bulan yang lalu. Untuk beramal, mengamalkan ilmu perlu jihad? Perlu. Karena mengamalkan itu tidak enteng, tidak ringan, berat, banyak tantangan, banyak halangan. Dibutuhkan jihad. Kalau tidak diamalkan, maka ilmu yang tidak beramal, kalau tidak memadaratkan, minimal tidak bermanfaat. Al-ilmu bila amalin kasyajaratin bila samar. Ilmu yang tidak diamalkan ibarat pohon tak berbuah. Ketiga, wasalisa ayujahidaha ala da'wati ilaihi wa ta'limihi liman la ya'lamuhu. Wa illa kana min alladhina yaktumuna ma anzalallahu min al-huda wal bayyinat wa la yanfa'uhu ilmuhu wa la yunjihi min adzabillah. Ketiga, jihad melawan diri sendiri ketika mendakwahkan dan mengajarkan ilmu. Ini lebih berat lagi dari yang pertama dan kedua. Kalau pertama, yang kedua hanya melawan diri sendiri saja. Berhadapan dengan diri sendiri saja. Dengan hawa nafsu, dengan godaan setan, dengan kemalasan. Kalau sudah dakwah, ini sudah bersinggungan dengan orang banyak. Akan banyak orang lain yang tersinggung. Kita sampaikan umpamanya kewajiban sholat. Besarnya dosa orang yang meninggalkan atau mengabaikan sholat. Ada yang tersinggung? Ada yang tidak sholat tersinggung. Wah, nyindir-nyindir saya nih. Apalagi kalau sudah menyangkut haramnya perbuatan dosa dan maksiat. Haramnya judi, bandar pinjol, ngamuk-ngamuk. Haramnya mabuk. Wah, itu mah banyak pihak yang mabuk tuh. Penjualnya mabuk, ya. Penjualnya marah. Orang yang tukang mabuknya juga marah, tersinggung, ya. Banyak pihak tuh. Baking, ya, jelaslah tersinggung. Itu ada orang Amerika, ya. Dia bukan Muslim, tapi dia bilang, kenapa Amerika itu menolak keras Islam? Ini bukan sekedar keyakinan loh. Bukan sekedar tidak meyakini kebenaran Islam. Tapi kalau rakyat mereka menerima Islam, hancur beragam sektor di negara itu. Pertama, industri-industri hiburan. Film-film, musik-musik, nyanyian. Triliunan dolar itu bakal hancur. Kedua, peredaran miras dan narkoba. Itu kan setiap orang di sana minumannya itu bukan air bening kayak kita. Kalau umpah mari minum, itu bukan minum air. Artinya mabok. Tapi kalau kita minta minum air harus bilang saya butuh air. I need the water gitu. Saya butuh air. Tapi kalau I need a drink, saya butuh minum, dikasih minuman keras, berarti ingin mabuk tuh. Jadi sehari-harinya begitu. Coba kalau Islam diterima, hancur perusahaan miras, apalagi narkoba. Karena itulah maka menerima Islam berarti menghancurkan ekonomi mereka di bidang industri kemaksiatan. Itu yang membuat Islam ditolak. Bukan karena Islam ini dianggap sebagai ajaran yang salah dan keliru. Enggak. Tapi ancaman terhadap kehidupan mereka. Yang hedonis. Hedonis itu artinya dulu ada seseorang ahli filsafat namanya Hedon. Prinsip si Hedon ini itu berbicara tentang Tuhan. Semua yang menyenangkan, yang membahagiakan itu Tuhan. Maka orang yang mengejar kesenangan dan kebahagiaan disebut mempertuhankan, disebut hedonis. Pengikut si Hedon ini. Jadi gaya hidup hedonisme itu artinya orang-orang yang mempertahankan, yang mempertuhankan kesenangan dan kebahagiaan. Itulah Tuhan. Itu yang sekarang dianut sudah mendarah daging di Eropa dan Amerika. Kalau Islam diterima, udah. Kemudian ini menjalar ke negara-negara yang mayoritas kaum muslimin seperti di Indonesia. Kenapa ya? Tokoh Islam yang terlibat di dalam partai politik kemudian mencalonkan selalu kalah. Karena rakyat mayoritas takut kalau umpamanya tokoh Islam ini menang menjadi pemimpin, wakil-wakil di DPR, MPR ini orang-orang muslim yang taat, nanti keluar aturan, larangan bermaksiat, larangan rokok, larangan miras, larangan prostitusi, larangan judol. Hancur ekonomi mereka tuh. Para oligarki itu, kayanya itu dari sana tuh. Tahu oligarki? Oligarki itu sekelompok kecil orang-orang kaya yang menyetir para penguasa. Yang berkuasa itu bukan pejabat, tapi yang membacking ekonomi mereka itu tuh. Itu alah kebablasan saya. Jadi kita dakwah mengharamkan semua itu, banyak pihak orang-orang kuat yang tersinggung itu. Baiklah sekalian tersinggung. Dibutuhkan jihad. Makanya tak heran kalau orang yang menyampaikan kebenaran banyak dibulinya, banyak dicaci, dimaki. Kalau enggak ada jihad, enggak sabar dalam hal itu, kita bisa berhenti itu, ya. Jadi jihad di dalam berdakwah. Kalau tidak mau berdakwah berarti dia termasuk orang yang menyembunyikan ajaran Allah. Apa yang Allah turunkan berupa hudan dan bayinat disembunyikan. Ilmunya tak ada manfaatnya dan ilmunya tidak menyelamatkan dia dari azab Allah Azza wa Jalla. Itu yang ketiga. Jihad keempat, ayu jahidaha ala sabri ala masyakid da'wah ilallah wa adal khalqi wa tahammalu dhalika kullahu lillah. Keempat, jihad melawan diri sendiri di atas kesabaran. Kita wajib sabar di atas kesabaran. Tidak sekedar sabar, tapi harus sabar di atas kesabaran. Kalau enggak sabar di atas kesabaran, bisa berhenti sabarnya tuh. Kalau berhenti enggak sabar lagi. Makanya Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu sbiru wasabiru warabitu wattaqullaha la'allakum turhamun. Hai orang-orang yang beriman, bersabarlah kalian dan kuatkan kesabaran kalian. Untuk bisa sabar perlu jihad. Melawan hawa nafsu, melawan diri sendiri. Aduh, dakwah tegeningan kia-kia teing, banyak dihina, dicaci, dimaki. Ah, udah saya mau berhenti banting setir aja, asal dari ustad, dari dai menjadi apanya, menjadi buzzer atau menjadi tukang bala-bala gitu. Aman, tukang bala-bala banyak yang memburu, banyak yang menyukai. Inilah empat tingkatan jihad melawan diri sendiri, semuanya berkaitan dengan ilmu. Jihad ketika belajar, jihad ketika beramal, jihad ketika dakwah, dan jihad ketika bersabar. Jihad ketika belajar arti bersungguh-sungguh. Ulet sabar dalam belajar, tidak putus asa, tidak mengenal lelah, dan tidak tergoda oleh gangguan apapun. Coba lihat apa yang terjadi setelah itu, kata Imam Ibnu Qayyim, wa idza istakmala hadhihi al-maratib al-arba sara minar rabbaniyin fa inna as-salaf mujmi'una 'ala أن العالم لا يستحق أن يسمى ربانيا حتى يعرف الحق ويأمل به ويعلمه فمن علم وعمل وعلم فذاك يدعى عظيما في ملكوت السماء. Apabila keempat tingkatan jihad itu telah sempurna dilakukan oleh seorang, jadilah dia seorang robbani. Robani itu orang yang sudah sukses melakukan jihad di empat tadi. Orang berilmu, beramal, berdakwah, bersabar, itu robani. Karena generasi salaf telah ijma. Seorang alim tidak bisa disebut seorang robani sampai dia mengenal kebenaran, mengamalkannya dan mengajarkannya serta sabar di atas semuanya itu. Siapa orang yang berilmu, beramal, mengajar dakwah dan sabar, maka dia akan diagungkan oleh para penduduk langit. Siapa penduduk langit teh? Para malaikat. Malaikat bersalawat. Innallaha malaikatahu yusalluna ala muallimin nas khaira. Allah, para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, orang yang belajar ilmu. Dapat solawat dari Allah dan dapat solawat dari para malaikat. Jadi inilah kiat yang keempat untuk sukses belajar dan mengajar. Sudah empat poin kan? Satu, ikhlas ya ketika belajar dan mengajar. Kedua, mengamalkan ilmu. Ketiga apa kemarin? Bertakwa. Taqarrub kepada Allah, jauhi dosa dan maksiat. Yang keempatnya, al-mujahadah wal-musabarah wal-istimrar. Tiga tuh, mujahadah, jihad, sungguh-sungguh. Terus musabarah. Musabarah itu apa? Ulet. Ketiganya, istimrar, continue, terus-terusan ya. Jangan berhenti di tengah jalan apapun yang teralami dan terjadi. Inilah kajian kita di sore hari ini. Poin keempat, kiat untuk bisa sukses belajar dan mengajar. Kita sudah habis waktu hari maghrib jam sabara, Didi. Jam berapa? Mendingan nanya Google. Itu masuk Tasiknya. jadwal sholat. Jadwal sholat Tasikmalaya maghrib 17.38. Sudah 42 sudah lewat. Sudah sampai di sini saja. Insyaallah kita akan jumpa kembali besok melanjutkan kajian kitab Ushulus Salasah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store.
Tarbiyah Sunnah Channel. Lillah, nyunnah, merenah.